koonfur galbeed ahaaba ku jira arrintan Jubbaland oo hadda aanan carabaabaynino maxaa la
Ijumaa Aprili 8 mwaka 2022 kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ambayo tunasikika kupitia Radio Free Africa kutoka nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kutoka nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Mjadala wa Live Talk hii leo tunazungumzia siasa za Kenya, vyama na wagombea wakijitayarisha kwa mchujo, kinyang'anyiro cha urais na maandalizi kuelekea Agosti 9 mwaka huu, siku ya uchaguzi mkuu.
Na kabla ya mjadala huo tutakuarifu habari kuu duniani, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaidhinishwa rasmi katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki.
Basi Idi Ligongo anakusomea habari hizo za dunia.
Katika habari za dunia, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametia saini mkataba wa kuingia Jumuiya ya Afrika Mashariki mjini Nairobi na rais Uhuru Kenyatta ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya hiyo kwa sasa. Vile vile walikuwepo marais Yoweri Museveni wa Uganda pamoja na Paul Kagame wa Rwanda. DRC imekuwa nchi ya saba kujiunga na jumuiya hiyo hapo Machi 29 wakati viongozi wa mataifa hayo walipofanya mkutano wa kawaida wa 19 na kupitisha Kinshasa kufuatia mapendekezo ya baraza la mawaziri. Katika hafla ya leo, rais Tshisekedi amesema kwamba kwa kujiunga kwake watu wa Kongo hawanufaiki tu na mafanikio ya kibiashara ndani ya jumuiya, lakini wanaungana katika kuendeleza uhusiano kwa kusawisha amani na usalama kwa wote. Rais Kenyatta amepongeza DRC na amesema kwamba uamuzi wa kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki kunaongeza zaidi mafanikio yaliyopo. Maafisa wa shirika la reli la serikali wanasema zaidi ya watu 30 wameuawa na wengine 100 kujeruhiwa Ijumaa katika shambulizi la kombora katika kituo cha reli mashariki mwa Ukraine ambacho kilikuwa kikitumika kuondoa raia. Makombora mawili yanaelezwa kushambulia kituo cha Kramatorsk. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba eneo la Donetsk linaeleza kuwa maelfu ya watu katika kituo hicho wanakitumia kujaribu kukimbilia sehemu za usalama. Umoja wa Ulaya umeweka vikwazo zaidi rasmi kwa Russia leo hii wakati rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na mkuu wa sera za nje Joseph Borrell walisafiri kwenda Kiev ikiwa ni kuonyesha kumunga mkono rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Vikwazo vipya vinajumuisha marufuku za kununua makaa ya mawe, mbao na kemikali na fungu la vikwazo katika huduma zote za kibenki kwa benki za Russia. Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier anatoa mwito kwa kufunguliwa kesi ya uhalifu wa kivita kwa rais wa Russia Vladimir Putin na waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov, limeandika gazeti moja la Ujerumani Der Spiegel, likimnukuu rais huyo akisema kwamba yeyote mwenye kuhusika na uhalifu huu atapaswa ajieleze mwenyewe. Ameongeza kusema hiyo inajumuisha wanajeshi, ikijumuisha makamanda wa jeshi na vile vile wote wanaohusika kisiasa. Ukraine imeishutumu Russia kwa kufanya mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita. Kremlin Jumanne imesema kwamba shutuma za mataifa ya magharibi kwa vikosi vya Russia kwamba vimefanya mauaji ya raia katika mji wa Bucha ulikuwa ni uongo wenye lengo la kulichafua jeshi la Russia na kuonyesha uhalali wa vikwazo vipya kwa vya mataifa ya magharibi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Bunge la Pakistan litakutana Jumamosi kupiga kura ya kumuondoa Waziri Mkuu Imran Khan, taarifa rasmi imeeleza Ijumaa, na kukatisha uongozi wake. Mahakama ya juu ya nchini imeamua Alhamisi jioni kwamba Khan lazima akabiliwe na kura ya kutokuwa na imani ambayo kwa kiwango kikubwa anatarajiwa kushindwa na kwa maana hiyo kuondolewa madarakani. Bunge litakutana Jumamosi saa 4:30 asubuhi, amesema spika katika taarifa ya kuitishwa kwa kikao hicho cha bunge. Kura hizo ziliitishwa na kiongozi wa upinzani Shehbaz Sharif na kuwa na ni agenda nne kubwa. Khan ambaye ni nyota wa zamani wa mchezo wa cricket aliingia madarakani mwaka 2018 alitarajiwa kulihutubia taifa baadaye leo hii. Baada ya uamuzi huu alisema kwamba ujumbe wake kwa taifa letu ni kwamba nimekuwa na nitaendelea kuipambania Pakistan mpaka dakika ya mwisho. Jaji mpya wa mahakama ya juu ya Marekani aliyepitishwa Jaji Ketanji Brown Jackson leo baadaye atazungumzia uteuzi wake wa kihistoria akiwa White House. Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake wa rais Kamala Harris wanatarajia kuwa naye na pia watatoa hotuba fupi kusherehekea uteuzi wa Jaji Jackson ambao umeweka alama ya kihistoria. Baraza la Senate lilimthibitisha Jaji Jackson jana Alhamisi kwa kupiga kura 53-47 na kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kuwa jaji wa mahakama ya juu ya Marekani. Makamu wa rais Harris alipongeza hatua hiyo ya kihistoria licha ya kwamba wa Democrat hawakuhitaji kura zaidi kutoka upande mwingine ili upatikane uamuzi wa kumthibitisha Jaji Jackson. Maseneta wa Republican Susan Collins, Lisa Murkowski na Mitt Romney wote walipiga kura ya kumthibitisha jaji huyo mwenye umri wa miaka 51 na kuwa mtu mweusi wa tatu kuhudumu ujaji wa mahakama ya juu ya Marekani.
Habari za dunia zimesomwa na Idi Ligongo. Asante Idi. Msikilizaji, utawala wa Uhuru Kenyatta, mwana wa mwanzilishi wa taifa la Kenya, Jomo Kenyatta, unafika ukingoni mwaka huu. Katiba ya Kenya inatoa fursa kwa rais kutawala kwa mihula miwili, ikiwa ni jumulisho la miaka 10. Kwa maana hiyo ni lazima patikane rais mwingine ifikapo Agosti mwaka huu ndani ya siku 150 zijazo hivi. Wagombea wa urais na viti vingine wanaendelea kujitokeza. Raila Odinga, mtoto wa aliyekuwa makamu wa rais wakati wa utawala wa Jomo Kenyatta, anaungwa mkono na rais wa sasa Uhuru Kenyatta akitaka amridhi kupitia muungano wa Azimio unaohusisha vyama vya ODM, Jubilee miongoni mwa vyama vingine vidogo vidogo. William Ruto, naibu wake Uhuru Kenyatta, anagombea kiti hicho kwa tiketi ya muungano wa Kenya Kwanza, ambao ni muungano wa chama chake kipya cha United Democratic Party UDA, chama cha Amani National Congress, Ford Kenya miongoni mwa vyama vingine. Vigogo hao ambao wakati mmoja walikuwa pamoja katika chama cha KANU kabla ya kuunda ODM kutumikia Kenya katika serikali ya umoja wa kitaifa chini ya Mwai Kibaki, sasa wanatofautiana kwa kiasi fulani katika sera kuelekea uchaguzi mkuu. Raila Odinga anamezea mate kiti cha urais akitumia hoja kwamba anataka kuiunganisha Kenya, huku William Ruto akisema anataka kujenga uchumi wa Kenya unaomjali mtu wa kawaida. Siasa hizo zimepelekea hadi kutokea jaribio la kutaka katiba ambayo ilisifiwa kwamba ndio ilikuwa mwokozi wa taifa hilo kutaka ifanywe marekebisho na iliyopewa jina maarufu BBI. Hata hivyo, mahakama ilikataa kuidhinisha jaribio hilo la kufanyia katiba ya Kenya marekebisho. Live Talk tumewaalika wataalam kuhusu siasa za Kenya kujadili siasa za taifa hilo lenye uchumi mkubwa Afrika Mashariki. Kutoka Nairobi, Kenya, kwenye line ya simu ni Danston Omar, wakili wa masuala ya katiba. Karibu Danston.
Sana wale ambao wanatusikiza kutoka taifa la Kenya.
Kutoka Mombasa ni mgombea wa kiti cha wanawake kaunti ya Mombasa, Hamisa Zaja. Karibu Hamisa.
Asante sana.
Kutoka Nakuru tunamtarajia kuungana na mwanasiasa wa muda mrefu Koigi wa Mwere, na ikiwezekana tutaungana na Kabando wa Kabando, mwanasiasa na mchambuzi ambaye yupo Nairobi. Kuendesha mjadala huu nashirikiana na Idi Ligongo. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Tutasoma maoni yako kadri tunavyosonga mbele. Nianze na wewe Dunstan. Tunafahamu kwamba kuna sheria ya mwaka 2021 kuhusu vyama vya kisiasa. Kufikia Aprili 22, vyama hivi vya kisiasa vinatakiwa viwe vimekamilisha kufanya mchujo na wanajua nani anagombea kiti gani kutoka ngazi ya urais, gavana, seneta, mbunge na wakilishi wa kaunti pamoja na wakilishi wanawake. Awali ilikuwa kwamba vyama hivi vilikuwa vinatumia orodha ya wapiga kura ya IEBC. Sasa vyama hivi vinatakiwa vitumie orodha yao, usajili wao wa vyama, na idhinishwe na IEBC. Tunapoelekea katika uchaguzi wa mchujo, unatarajia nini? Nini ambacho tunakitarajia kuona pande zote vya vyama, kila mtu akitaka tiketi au yanapeperusha apate nafasi?
Basi sheria zilibadilishwa, sheria za vyama kubadilishwa, zilibadilishwa na bunge la taifa ile ambalo limeteuliwa kidemokrasia. Sheria kuwekwa kidole rais mwenye uwezo, sheria kuziweka na kuzipa pumzi, zimeanza kufanya kazi. Tunayotarajia ni kwamba sheria, sababu zitakuwa zinatekelezwa kulingana na vile zimo, huenda zikaleta mabadiliko makubwa zaidi katika siasa za Kenya. Kwanza tumeona kwamba zile ambazo ni coalitions, miungano ya vyama vya pamoja, mseto wa vyama kuja pamoja ili viweze kung'ang'ania uongozi ama nguvu za serikali, imekuwa ni njia sasa iliyo kamili. Kubaliano zamani yalikuwa yakiandikwa kwenye vichochoro chochoro, yakuwa yana uwezo ya kufikishwa mahakamani ili kumlazimisha mmoja wa yule aliyefaidi kufanya vile makubaliano yalivyosema. Sasa sheria imebadilika na kusema kwamba wale makubaliano ama coalition agreement yakuwa deposited registrar wa political party, na zitakuwa ni vitu vitakavyokuwa wazi, pia Mkenya atazipata na itajulikana mapema makubaliano, jinsi wale ambao wako kwenye ile coalition wamekubaliana kugawa serikali ama mamlaka. Pia ambaye atakaidi, basi mambo yatafika kotini. Kwa hivyo kutakuwa mabadiliko makubwa zaidi, na mwisho lile jambo ambalo limetokea pale ambalo kidogo limebadilisha mandhari ya siasa, kwamba wale ambao watakuwa wako kwenye political parties kufikia juzi, iwapo watapoteza kung'ang'ania kiti katika vile vyama, basi hawezi kwepa na kuruka chama kingine kama ilivyokuwa zamani. Kiamwanya peke yake ni yeye aweze kuenda kama independent party, sababu ya kwamba alipokuwa ameingia kile chama kuwa amekubaliana na falsafa, filosofia, itikadi na zile policies na ideology za ile chama. Iwapo atatoka, basi atatoka awezi ingia chama chingine, atakwenda kuingia kugombea kile kiti kama independent, ambapo hata kuwa naegemea upande wowote, mlengo wowote wa chama chochote, atakuwa yeye ni mgombea peke yake. Hiyo ndio mambo makubwa ambayo yametokea katika sheria hizo mpya.
Asante Dunstan. Hamisa Zaja, tunaelewa kwamba unagombea kiti muhimu cha wanawake kaunti ya Mombasa. Umemsikia Dunstan Omar yeyote ambaye hataridhika na uteuzi wa chama inabidi awanie kama mgombea huru. Inapofika katika ushindani jinsi ulivyo kwa sasa, wagombea huru wanapojitoza kwamba haturidhiki na msimamo wa chama, tuseme linakutokea lakini hatuombi litokee hilo, unaona kwamba kutatokea mvutano wa aina gani?
Shukrani sana ndugu yangu. Nashukuru kwamba umenipatia fursa hii. Na kama vile ambavyo umeniuliza kuhusu hii sheria mpya, na ndugu yangu Omar hapo amezungumza kwamba sheria hii mpya imekuja na hivyo mtu akiwa hajakuwa sawa sawa, hajafurahia, basi anaweza kuruka akaenda kuwa mgombea huru. Lakini nikuelezee kama mtu ambaye mimi nasimamia chama na pia vile vile mimi ni mgombea mwania katika kiti cha wanawake katika kaunti ya Mombasa. Niseme kwamba hii sheria imekuja ilikuwa na mambo upande ambao ni mzuri, na ilikuwa yatakikana itawazishe mambo fulani, lakini hii sheria imechipua mambo ambayo ni mabaya sana, hasa saa hizi ambao tuaenda kufanya michujo. Kwa mfano, hii sheria imetokea kwamba kuna wagombea wamekuwa ground tangu 2017, wamekuwa ground, lakini kwa sababu wako kwenye chama ambacho wao si loyal, wameingia juzi juzi ama wametafuta tu tikiti katika ile chama huwa watagombea na kuweza kuengage na mwananchi wa kawaida. Watu kama hao wamenyimwa tikiti na wameacha kwamba wale wafuasi wao wako kwenye mihemko ya kuleta mihemko ya kuwa wale wengine wanawaambia hawa wengine kwamba si tuliwaambia muliingia nyumba za watu. Kwa hivyo wale na hawa makundi mawili yamekuwa ni hasimu sana. Imekuwa tunakuwa na rallies ambazo zina chuki, zimejaa chuki, watu wamegawanyana, imeleta migawanyiko. Tumeona kwamba hata katika hiyo mirengo mikubwa miwili ambayo imejigawanya, kwamba kuna mrengo kama vile mlesema wa Rais Honorable Raila Odinga akiwania urais, na kuna mrengo wa naibu wa rais ambao anawania urais. Tumeona mirengo hii hata katika hizo coalition ambazo wamezungumza. Kila siku asubuhi nasikia wengine wanasema sisi tulisaini kitu ambao hatukuona, hatujui tumesaini nini, hatujaelewana. Wengine wanatoka kwenye vyumba boardrooms, wakitoka huku nje wanasema bado sisi, mimi nataka niwe mimi ndio nitachaguliwa kama naibu wa rais. Mwingine anasema mimi kabila langu ni kubwa, ni lazima kabila langu liwe hapo ndani. Kumtokea mambo ambayo laka atakuweza kusawazishwa kidogo hivi yakatulizwa, na huu moto ulioko ukaweza kutulizwa chini, basi tutaenda kwenye uchaguzi ambao ni mbaya sana zaidi ya vile ambavyo tumekuwa na chaguzi zingine. Zaidi afadhali wajua kuenda mchujo, uende basi kama mtu atapewa tikiti itakuwa internal, mtu hatajua, lakini mtaambiwa huyu ameshinda, yule amefanywa box stuffing, yule mwingine, lakini utakuwa umejua kwamba ulienda na ukajaribu. Kuliko kwenda kuambiwa baada ya miaka minne, kwenda kuambiwa sasa tumefanya consensus, wewe utawakilisha chama chenu. Kama kuna zoni, jimbo hili la Mombasa ni la chama fulani, jimbo hili la Ukambani ni la chama fulani. Unaona, unamnyima mtu. Na tumeenda kwenye kwenye by elections ambazo zimeonyesha independent candidate wameshinda sana kuliko vile vyama ambavyo vinafikiriwa vina own hizo hayo majimbo. Independent candidate wameshinda kutoka 2017, wameshinda sana katika by election. Hiyo ni kumaanisha kwamba watu wanafikiria kuchagua viongozi, si mirengo wala si vyama. Hiyo ndio ilikuwako ni mihemko ambayo mikakati yake ambayo watu watakuwa wanaweza kuwa na uhuru wa uchaguzi. Lakini sasa ndio inaenda imefinyiliwa kabisa, mpaka unaona mwananchi wa kawaida hajua afanyeje. Yule mwenye amegombea wamekuwa naye kwa muda mrefu, ameambiwa kaa wewe, you are not loyal to this party, this party has loyal. Na ukiangalia hao ambao wamepewa certificate, wamelala nazo certificate, ni watu ambao hawawezi even to turn to fly into a butterfly. They will be coming to be dancing to the tune of the other people from their coalitions or from the political party.
Aya, Hamisa, shikilia hapo. Hidi inaonekana mchujo utaleta maneno hapa.
Naam, sasa moja kwa moja labda twende kwa Koigi wa Mwere. Kile ambacho umekiona kimeelezwa na wenzetu hawa watangulizi, wewe unadhani kwamba kwa maslahi mapana, kwa kuangalia mabadiliko haya, madhumuni ama malengo au kile ambacho kilionwa kwa ajili ya kufanyika mabadiliko haya ya sheria ni nini hasa?
Niseme ya kwamba tatizo la uchaguzi nchini mwetu kutoka siku za nyuma limekuwa ni tatizo la demokrasia au ukosaji wa demokrasia. Na hili ni jambo ambalo watu wamejaribu kulitafutia suluhu, lakini haijapatikana kikamilifu. Kwa mfano, utapata sheria kama sheria ambayo iliundwa majuzi ambayo inakataza watu waliokosa nafasi ya kugombea uteuzi katika vyama vyao wananyimwa ruksa ya kuruka katika vyama vingine. Hili ni jambo la kushangaza, kwa sababu ni wazi ya kwamba chochote kile ambacho kinamnyima Mkenya haki ya kufanya mapenzi yake kisiasa, sheria kama hiyo inakuwa iko nyuma ya demokrasia. Na si sawa kuwa nayo, kwa sababu kitu ambacho kama nilivyosema, tumekuwa tukipigania ni uwepo wa demokrasia zaidi kila siku iongezeke, sio iwe inatafutiwa njia za kuipunguza. Demokrasia ni oksijeni ambayo tunaishi kwayo, na vile inavyoongezeka ndivyo nao uhuru unaongezeka na nafasi za watu kujiendeleza na kupata nafuu ya maisha. Halafu pia tuna tatizo la kufanya kampeni nje ya sheria, kama alivyoelezea ndugu mmoja katika maoni yake. Ukweli ni kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakifanya kampeni sasa kwa miaka mitano, na kila siku inakuwa ni siku ya kampeni. Lakini zamani, nakumbuka hata wakati wa enzi za KANU, kampeni ilikuwa na wakati wake. Haingewezekana mtu akaamka asubuhi awe na chama asiwe na chama, lakini wakati huo ulikuwa ni katika enzi ya chama kimoja. Na watu walipangiwa wakati wa kufanya kampeni. Kabla ya wakati huo mtu hakuruhusiwa kufanya kampeni. Kama ni mambo ya pesa ya matumizi, kulikuweko na kiasi ambacho mtu angetumia, na kama ulitumia pesa zaidi uliweza kunyang'anywa ushindi, hata kama umeibuka mshindi katika uchaguzi. Lakini mambo haya leo yanapuuziliwa mbali. Tunaambiwa kwamba kuna dari ya pesa mtu anaweza tumia, lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu anaobserve hivyo. Ukweli ni kwamba sheria za kampeni hakuna, na mambo haya yanaruhusu wizi mkubwa wakati wa uchaguzi wa mchujo. Mimi nimeshiriki katika uchaguzi ambao niliibiwa wazi wazi unakuta masanduku ambayo yamemakiwa wapinzani, na huna chochote unachoweza kufanya, na hata ukitaka kushtaki unakuta ya kwamba huwezi kwa sababu gharama ya kushtaki chama ambacho kimekufanyia wizi inakuwa iko juu sana.
Naam.
Na huwezi imudu. Kwa hivyo unainua mikono juu, unasema potele ya mbali, wacha nikae muradi sitokufa katika miaka mitano ijayo, nitajaribu wakati mwingine. Lakini wakati huo mwingine ukija
tena ni hivyo hivyo,
unakuja na sheria ambazo zinaendelea kukandamiza.
Koigo wa Mwere, shikilia hapo, nirejee kwake Danstan Omar ambaye anafahamu haya masuala ya sheria na uchaguzi kwa jumla. Danstan, Koigo wa Mwere amezungumzia kwamba kuna watu walianza kampeni miaka mitano iliyopita ila sheria inawabana, lakini kampeni hizo zinaendelea. Siku zilizosalia ni chache sana, tukihesabu ni kama 150 hivi. Tuzungumzie hawa vigogo wawili ambao wamewekwa mstari wa mbele na vyombo vya habari na wachanganuzi kwamba hawa ndio wataomenyana katika nafasi ya juu zaidi ya urais, William Ruto na Raila Odinga. Wakati mmoja walikuwa marafiki, wakati mwingine wakaachana, wakarudi pamoja tena, wakaongoza taifa kwa pamoja chini ya Mwai Kibaki. Sasa hivi tena si marafiki tena, wote wanawania, si marafiki wa kisiasa, wanaweza kuwa marafiki wa moja kwa moja. Je, katika sera zao zinazowekwa kwa wananchi, kuna lile jipi ambalo unaona Kenya inahitaji kwa sasa, ama ni yale ya kawaida hiyo miaka yote imekuwa tangu utawala wa KANU?
Asante sana. Ni kidogo nipe tu sekundi mbili niweze kurejelea swala la Koigi wa Mwere na dada yangu kutoka Mombasa. Kilaumu vyama eti vimedhulumu wale waliokuwa wanabeba sera za vyama wakati huu. Jambo ambalo ni dhahiri ni kwamba kuingia chama utengeneza katiba. Katiba ya kila chama ambayo ya mfuasi anapoingia ndani ni lazima isome, inasema kwamba watatumia njia tatu za kuweza kumteua nani mgombea ama nani atapata tiketi. Njia ya kwanza ni consensus, njia ya pili ni direct nomination, njia ya tatu ni kwenda mchujo. Kule hakusoma chama na katiba ya chama, kaingia akifunga macho, ndio sasa nalia. Hata uende kotini, uende wapi, ile katiba ya chama ndiyo itakachosema. Na katiba zile zote, karibu katiba zote za vyama 87 inasema kwamba wao wanajapeana mtu direct. Hiyo ni mwisho. Hivyo ndugu zangu na dada zangu, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Katiba ya chama ni kama katiba ya Kenya, ni kama katiba ya Marekani, hivi kwamba ukiwa mmoja wao lazima utaifuata, na usivyo kabla ama usiingie ndani. Wacha nikuje kwenye swali la pili ambalo umeuliulizia. Vyombo vya habari vimepigia tarumbeta Raila Odinga ya Mruto kwamba wao ndio wao wako kifua mbele katika kinyang'anyiro cha tarehe 9 mwezi wa 8.
Naam, basi Danstan, naomba ushikilie hoja yako hapo hapo, tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya kwa undani ambayo yanakujia kwa njia ya redio, na muda si mfupi ujao matangazo yetu haya jioni, maanake anasema matangazo ya kwa undani, baada ya muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Live Talk. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Live Talk ambapo hii leo tunaangazia siasa za Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu 2022 ambapo kuna masuala kadhaa muhimu ya kisheria yamefanywa mabadiliko ikiwa ni kuelekea kwa uchaguzi huo ambao kwa namna moja au nyingine unatoa mwelekeo mwingine na kumaliza utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Katika line ya simu tunaye Danstan Omari ambaye yeye ni mwanasheria wa masuala ya katiba, vile vile tunaye Hamisa Zaja ambaye ni mwanasiasa na koigi wa Mwere, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Sasa kabla ya kumkamilisha sehemu ile ya kwanza ambapo tulikuwa ukitusikiliza msikilizaji wetu kupitia redio, sehemu hii ya pili Danstan Omari alikuwa akiendelea kutoa hoja. Danstan, endelea na hoja yako ambayo ulikuwa unaendelea kuitoa kabla akiingia katika sehemu hii ya pili.
Asante sana mtangazaji na wale wanatusikiza. Kwa niliokuwa nikigusia kwamba masuala ya kisiasa na masuala ya kisheria katika uaniaji wa Raila Odinga na uaniaji wa William Ruto, njia ya kisiasa, kwamba Raila Odinga na William Ruto historia yao ni refu ya kisiasa. Wamekuwa pamoja, wamepigana pamoja, wamekosana, wakatoka pande tofauti, wakarudiana. Sasa hivi ni mahasimu wa kali zaidi wa kisiasa. Haya ni kawaida katika bara la Afrika, mahali ambapo kidogo hatuna siasa ambazo zimejikita katika ideology. Siasa zetu mara nyingi ni siasa za kutafuta kazi ama kutafuta nguvu. Kwamba angalia mataifa makubwa, kuna conservative, kuna liberals, na democrats, kuna republicans. Hapa Kenya kila wakati baada ya miaka tano wale wanasiasa hujikita pamoja ya kutengeneza vijahazi vinavyoitwa vyama vya kisiasa. Madhumuni yao ni kupata nguvu za serikali ili watengeneze serikali. Kamba ukiangalia mazungumzo wanayoyazungumza sasa, sera za Raila Odinga na sera za William Ruto, ukizipiga msasa kidogo, tofauti zao ni magwanda tu. Hawana sera mpaka sasa, hatujapata manifesto. Bingwa, tujapata manifesto ya William Ruto. Vile haya ndiyo mambo ambayo yanakubaliwa kisheria kuwa ndio vitu vya kuangaziwa, ni tofauti gani walizonazo. Pia kwa mfano manifesto ya NASA ya Raila Odinga 2013-2017, angalia manifesto ya 2017 na 2013 ya Raila Odinga, Jubilee, Raila, William Ruto na Rais Uhuru Kenyatta, zilikuwa ni makaratasi zilizokuwa ni za kuwapumbaza wa Kenya wawapigie kura. Implementation za hizo manifesto hazijakuwa asilimia hata kumi.
No.
Pia manifesto William Ruto yuaja eti yeye ni bottom up. Pia manifesto haijatokea ili tudadizi kama wadadizi wale, tuone bottom up ni nini na inaleta nini. Ukiangalia Raila Odinga, mara yasema rural development, mara anasema baba care, hizi zote kwangu mimi kama mdadisi na mwanasheria ni political slogadiary. Bapo tutakapoona manifesto ndipo tutakapojua kama hawa kweli wametenga sera ambazo zinaweza kuangaziwa kwa undani. Hayo ndio maoni yangu kwa sasa.
Ah, shikilia hapo.
Hamisa Zaja, unamsikia Dunstan hana imani sana na hizi sera ambazo mnawaeleza wananchi kwamba mtawafanyia. Hana imani sana na hiyo vijitabu mnavyoandika na kuambia tutafanya hili, hili, hili na lile. Kipi tofauti ambacho Wakenya wanataka kusikia ambacho Dunstan hajazungumzia, ambacho nyinyi mnawaambia wananchi wa Kenya kwamba hili ndilo litabadilisha maisha yenu na hili ndilo Jamhuri ya Kenya inataka kupata?
Ndugu yangu Kenneth, mwanzo nikwambie kwamba kitu cha kwanza ambacho Mkenya wa kawaida anataka ni yale mahitaji ambayo ni basic. Mkenya wa kawaida anahitaji afya bora. Mkenya wa kawaida anahitaji awe na social justice success. Social justice. Mkenya wa kawaida anahitaji kuona yuko na mazingira ambayo yako sawa. Lakini hapa kwetu nchini ni kama tuafanya mambo yale yale, lakini tuapindua tu zile sehemu labda ambazo tuwazifanya yale mambo. Kwa mfano, 2013 na 2017 haiko tofauti. 2017 na 2022 hakuna tofauti. Kwa sababu unaona kwamba ni kama tumbiri ni wale wale, wamegeuza tu msitu. Labda ni kama vile wamefanya migration, wametoka msitu wa Mau wameenda Arabu Kosoko. Hizo basi ndio Mkenya. Ndio sababu hata watu wengine kama sisi tumejaribu kusimama angalau tuweze kuwaonyesha Wakenya kitu tofauti na vile ambavyo tunaona miaka nenda miaka rudi. Mimi naishi na ulemavu na mimi ni mwanamke na nina miaka kama 50 hivi. Tangu nione uchaguzi uanze mpaka dakika hii, nimeona kama vile ndugu yangu Duncan amesema kwamba makaratasi. Tunazungumzia vitu makaratasi ambao havina implementation kabisa. Ni kama watu wanakuja na maneno haya yanageuzwa geuzwa, yanapakwa pakwa siagi, yanamalizwa, yanaambiwa sasa tunaenda mkondo huu. Baada ya hapo yanapakwa pakwa siagi unless wao wenyewe watete. Lakini wasipoteta wao wenyewe wakiagree, so sisi wengine hata sauti zetu haziulizwi wala hazina maswali.
Kwa hivyo Hamisa, Kwa hivyo Mkenya akisema kwamba wanasiasa ambao Kenya inao leo si viongozi ila ni watu wanatafuta ajira, atakuwa amekosea wapi?
Hata si ajira pekee yake. Nafikiri hii ikiwa ni ajira, unajua ukiwa ni ajira utakuwa wewe ni mfanyakazi wa mtu. Kwa hivyo unangojea mshahara na umepewa kazi. Hii ni biashara, hii ni gambling. Hii wanafanya biashara ya patapotea. Hii ni kama tuna bet. Kila baada ya miaka mitano sisi tuna gamble, basi yule mtu atakayepata kile atakachopata ndio asimbie nacho. Na kama sijui tu kisha kupewa, basi simbie nacho nani atakuwa wa kwanza. Kwamba sisi the people ambao kijana kuna corruption, siku ile sijui pesa ngapi zimeibiwa, siku nyingine, lakini hapafanuzi mambo haya yote. Lakini wanaweza kuja pamoja kifulani kwa maudhui yao wenyewe wanayoyajua. Kwa sababu kama kwa mfano tumsikie Rais Honorable Raila Odinga anasema leta Kenya kwa pamoja. Kwa pamoja hamuwezi kuacha Wakenya wengine nje. Kenya kwa pamoja, tulikuwa tunafikiria kwamba kwa sababu kila baada ya miaka mitano sisi tena kwa uchaguzi tunaenda tunapigana kwa sababu kuna uchaguzi ambao si wa haki na ukweli.
Naam, basi
kabisa mtu wako amedhulumiwa.
Asante sana Hamisa
Kamitano. Naam.
Ngoja tumpe nafasi Koigi naye vile vile achangie mada. Tunashukuru kwa kueleza kwa upana juu ya hilo. Sasa Koigi, kwa upande wako, kile ambacho unakiona, umemsikia Hamisa, umemsikia Dunstan, yale ambayo wanayazungumza na wasiwasi wao, wanaona kwamba kama vile siasa za Kenya zimekuwa kama mchezo fulani usiokuwa na itikadi ambazo zina mwendelezo. huwa zinabadilika kulingana na mazingira yenyewe ya uchaguzi wakati huo ambao upo. Unadhani kuna umuhimu wa itikadi kuwepo wakati ambapo pengine masuala ya msingi yale ambayo wa raia wa Kenya wanataka kuona yanashughulikiwa huwa yanabadilika kadri muda unavyozidi kwenda? Kuna haja kweli ya hao wanasiasa kuwa na ile itikadi ambayo itakuwa ikienda moja kwa moja?
Ndiyo, nadhani ninaweza kusema kwamba sio tu viongozi lakini Kenya nzima inahitaji mabadiliko makubwa katika maeneo karibu nani: uongozi mbaya, ufisadi, ukabila na umaskini. Haya ni mambo mane ambayo yametusumbua sana tangu enzi za serikali ya kwanza baada ya uhuru. Tulipoambiwa kwamba maadui wakubwa wa nchi walikuwa ni maradhi, ni umaskini na ni umaskini na ukosefu umaskini kwa jumla. Lakini ukiangalia hatujapiga hatua yoyote katika kufanya kuleta mabadiliko nchini, kwa sababu viongozi ni wale wale na wanapoondoka wanabadilishwa na watoto wao ambao wanachukua nafasi zao na kuendeleza mambo yale yale. Katika Kenya unaweza ukajiuliza kwa nini hatuoni haja ya kufanya mabadiliko, lakini inakuwa ni vigumu sana kukutana na viongozi ambao wana haja ya mabadiliko, kwa sababu unaweza kusema viongozi wote ni wala nyama na raia wote ni wala nyasi. Ni vigumu sana wala nyama wawe ndio wanategemewa kuokoa wala nyasi. Jambo hili haliwezekani, na si rahisi wala nyasi na wala nyama wakawa na itikadi moja. Tangu tupate uhuru, suala la itikadi lilikuwa muhimu sana. Baada tu ya kupata uhuru, kulikuwa na mjadala mkubwa wa kuamua kama Kenya itakwenda njia ya ujamaa au itakwenda njia ya ubepari. Wakati ile ilikuwa ni enzi ya vita baridi, na yeyote ambaye alijaribu kupendekeza ujamaa au utawala ambao ungefaidi na mwananchi wa kawaida alitajwa kama adui ya nchi na kuwekwa kizuizini. Mimi nakumbuka niliwekwa kizuizini kwa miaka 23, kwa miaka 13, sio kwa sababu nilikuwa nimevunja sheria yoyote, lakini kwa sababu nilisemekana kuwa na itikadi tofauti na itikadi ya serikali. Niseme ya kwamba hata unaposikia viongozi wetu wakituambia kwamba watakapo ingia mamlakani mara moja watambadilishia mwananchi wa kawaida hali, wewe jaribu kuweka hawa viongozi wetu pamoja na ukitazama, sidhani utaona tofauti yoyote kati yao. Hata wanapo, ndio sababu utawapata wakati mmoja wamehasimiana na wakati mwingine wamerudiana tena katika siasa za miungano,
anakuwa marafiki
miungano. Sasa maoni yangu ni kwamba kama tunataka mabadiliko, tuache siasa za kudanganya mwananchi wa kawaida kwamba kuna uchumi unaitwa bottom up. Kama tunataka kubadilisha mambo ya uchumi ili ufaidi mwananchi wa kawaida, tutaendelea nchi za Scandinavia, tuone namna wanavyotekeleza siasa na uchumi wao wanaotaja kama ujamaa wa kidemokrasia. Sasa hivi ukitaja haja ya kuinua mwananchi wa kawaida, utasikia watu wengine wakilalamika ya kwamba unachochea wananchi. Wananchi hawatakii kujitambua kitabaka, ya kwamba wao ni wananchi wana maslahi tofauti na lazima wawe na uongozi tofauti au unaotoka miongoni mwao ili waweze kupata ukombozi.
Haya, kwa hivyo Mwere,
Koigi, tofauti za tamani.
Koigi, shikilia hapo, tusikie maoni ya wasikilizaji wetu, halafu ndio turudi kwako, turudi kwenu, mtupe maoni zaidi tuweze kujengana. Idi Ligongo, tuangalie maoni ya wasikilizaji.
Namba Kenneth Bwire, mimi naanza naye hapa. Neville Moninga anasema anatoka Kisii, Kenya. Anaeleza kwamba nimechoka na siasa za Kenya zenye ubinafsi na uchochezi bila kuzingatia kutekeleza ajenda muhimu. Tuwafagilie viongozi wote wawili na magwiji wa vyama vikuu kama vile Raila, Ruto, Mudavadi, Wetangula, Kalonzo, Gideon na wote ambao wamekuwa wakitaka kuleta mabadiliko ndani ya Kenya.
David Shechenga, huyu yupo Wagumu Tunadumu, Muhenga, Tanga, Tanzania, anasema kwamba kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya kuna upinzani mkali kati ya Ruto na Raila, kwani huyu Raila ni mwanasiasa mkongwe katika siasa za Kenya ambaye pia ana ushawishi mkubwa kwa Wakenya, na anasema Ruto naye anakubalika kwa sehemu kubwa kati ya raia wa Kenya, kwa hivyo ushindani ni kati ya hawa wawili.
Mimi nina ujumbe wake De Nosta Charlie Wanaya, anasema kwa kwa yeye kama Mkenya anajivunia sana ukuaji wa demokrasia nchini Kenya, uhuru wa kujieleza, na bila shaka kwa mtazamo kuna wagombea wengi, lakini ushindani ni kati ya mkuu wa upinzani Dr. Ruto na rais wa wananchi Raila, lakini mheshimiwa Raila anangojea kuapishwa.
Emmanuel Kiponda hajasema yupo wapi, anasema siasa za Kenya zinashangaza sana Afrika Mashariki. Sijui kwa nini anasema hivi, lakini maelezo yake ni kwamba viongozi wanaotaka nyadhifa mbalimbali huwa wanaahidi wa Kenya katika ajenda zao ambao zinasikika nzuri sana na zinaweza jenga kila mtu, lakini kila baada ya kura hawapatikani.
Huyu hapa ni Kabanzi Jean, anasema anapatikana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarafani Moba Nunda. Anasema hakika siasa za Kenya ni pasua kichwa, naomba kwa tume huru nchini humo iwatende haki raia wao, kusiwe na udanganyifu wa kura sababu mshindi ameshajulikana, raia ndio waamuzi kwenye uchaguzi, na watakie kila laheri katika uchaguzi wao.
Msikilizaji, tembelea ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, endelea kuandika ujumbe wako, tutausoma tunapopata muda zaidi. Danstan Omar, na kuja kwako. Awali ulimsikia Hamisa alikuwa anazungumzia kwamba kuna hata baadhi ya vigogo wa vyama wameanza kuonyesha dukuduku kwamba walisaini karatasi ambazo hawajui walisaini nini katika kuunda miungano, na vile vile dhihirisho kwamba huenda kuna mipasuko ndani ya hii miungano inayoundwa Afrika kote, ama Afrika Mashariki tuseme. Tuangazie Afrika. Afrika kote vyama vitatu ambavyo kidogo vina rekodiwa katika historia kwamba ni vyama vya kisiasa. CCM nchini Tanzania kimedumu muda mrefu, kimekabiliana na mawimbi mazito na mepesi. ANC cha Afrika Kusini na kidogo NRM nchini Uganda. Nchini Kenya, Danstan, tumesikika majina kama NAK, NAK Kenya, PNU, Jubilee, NASA, One Kenya, Azimio, Kenya Kwanza. Miungano inakuja kila baada ya miaka mitano na inapotea, tena mingine inakuja. Hizi ni siasa za usaliti, ni siasa za aina gani?
Siasa zetu ilikuwa zimejikita katika ile tunazoita siasa za ni nani, sio ni sera ipi, kwamba ninatoka sehemu za Nyamira pande ya Kisii kule Nyanza, ikiwa mimi nasimama kiti pale, watu wa kwetu kabila letu watanipigia kura cha kwamba mimi ni bure kabisa. Sasa mtu siasa ilianza ambapo siasa za vyama vingi vilipoingia 1992, itakuwa kwamba ni wakati wetu, mtu wetu kuwa pale, pale ni tikiti ya kunyakua rasilimali za umma na kuwafaidi wale wa kabila lile. Ndizo zimeendelea mpaka sasa, wakati ambapo chama si chama, ni jina linaloitwa chama, ndani yake ni mtu. Sisi wa Raila Odinga miaka hii yote hawajafuata chama cha ODM. Kuwauliza sera ya ODM ni nini, watakwambia ni Raila. Wafuasi wa William Ruto sasa hivi wanafuata UDA, la ukimuuliza sera falsafa ya UDA ni nini ama hasla ni nini, watakwambia ni William Ruto ama Chief Hasla. Kwa hayo amefika mwisho. Sheria iliyopitishwa ya vyama, sasa tumeweka ofisi ya serikali inayoitwa Registrar of Political Party. Tumeweka structures ambazo zinaitwa zile tribunal za kusikiza migogano katika political party. Tumeweka sheria ambazo zitakwenda mpaka kotini ili kuweza kutatua ile migongano iko pale. Ile siasa za zamani, wale ambao wanafikiria kwamba ile siasa tulikuwa nazo itakuwepo, haziko tena. Nasema kwamba ile COVID ilipokuja walileta zile zinaitwa sanitizer ama fumigation. Ile sheria imefumigate na kutokea mwezi ujao utaanza kuona hivi vyama vidogo vilivyofika 87 kwa lenye watu wasiozidi milioni 44 ina vyama 87, yaani yenye zaidi ya watu ma karibu kufikia bilioni ama kule India ina vyama viwili ama vitatu. Maanisha kwamba sasa tumeanza kuona mikakati ya kujenga vyama ambavyo vitadumu, na vile vyama watakaoingia ndani watakiingia ndani kwa sababu ya zile manifesto na falsafa na itikadi za vile chama. Kwa hivyo mimi kwangu nina matumaini makubwa zaidi ya kwamba taifa linaanza kutekeleza mikakati, licha ya kwamba ni baada ya miaka 56-57 ya uhuru, lakini sasa tumeanza kupata mwelekeo ambao ule mwelekeo utakuwa ni mwelekeo wa kujenga demokrasia ya Kenya.
Asante sana. Asante sana bwana Danstan. Labda tungeelekea moja kwa moja kwa Hamisa, maana tunaona na muda unazidi kukimbia kulikweli. Hamisa, kwa kukamilisha matangazo yetu kwa hoja ambazo unaweza kujumuisha huu mjadala ambao umekuwepo. Sasa siku zinazidi kwenda mbele, tunaelekea kwenye uchaguzi. Haya yote ambayo tumeyazungumza, ambayo tunayaona kwa namna moja ama nyingine kama changamoto za hali ya kisiasa hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa baadaye, nini ambacho unadhani kinapaswa kufanyika wakati huu ili kurejesha hali njema na uchaguzi huu ukawa mshoe unaleta maslahi mapana kwa wananchi wa Kenya ambao kwa namna moja ama nyingine wanataka kuona maisha yao yakiwa bora zaidi na ugumu wa maisha ukipungua, halikadhalika swala la usalama, lakini vile vile uhakika wa kujipatia mlo wao kila siku?
Kwa kitu cha kwanza ambacho Wakenya wangetaka kuona ni kuondoka kwa ufisadi, kwa sababu ufisadi ni donda ambalo saa hizi pia liko kwenye vyama. Saa hizi vyama vimeanza kuchaguana kwa maslahi ya kwamba huyu hawezi kunisimamia mimi akaniambia kitu, huyu naweza akafanya zile instruction zangu huyu. Na hawa ndio watu ambao huwa wanachaguliwa, na kisha wakimaliza kuchaguliwa wanakuwa ni watu ambao hawana
usemi, wala hawawezi kutetea watu wao kikweli wakaweza kupata zile best service delivery ambazo kila Mkenya anahitaji kupata. Kwa kitu cha kwanza kufanya ni kwamba kama vile ndugu yangu Duncan amesema kwamba kumetengenezwa ofisi ya ORPP. Ofisi hii ni lazima imestream vyama vya kisiasa, ihakikishe kwamba imemani kisawasawa na wale wanaopenda kuchaguliwa katika vile vyama ama wenye ambao watakuwa kwenye ile miungano hawatakuwa ni kwamba wameenda kuungana kwa sababu ya kuzidi kuwadhulumu na kuwaweka Wakenya kwenye hali ambayo iko hivi sasa. Mpaka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, ajabu ambayo tumeiona wakati huu kwa ile hali ambayo ni mbaya sana, sisi huwa tunafutari zile za kula baada ya mwadhini, na kisha kuna kile chakula ambacho huwa tunakula usiku. Basi hivyo vyakula ambavyo huwa vinakuliwa usiku kwa sababu wa watu kuchoka, huwa vinapikwa mapema zaidi. Tumeviona majumbani vinaibiwa usiku, dafu linaenda. Kwa zile hali ambazo zipo, watu hawana hata cha kuweka chakula juu ya meza, watu hawana maji safi. Na hii ni haki ya kikatiba, kama vile ndugu yangu wakili Duncan Omar amesema kwamba na zile haki za kisheria. Ni moja kati ya haki kwamba lazima tuwe na maji safi, lazima tuwe na afya bora. Tumekuwa na corona na tumeona kwamba bili za corona tulikuwa tunafungua WhatsApp za kuweza kulipia mtu amelazwa siku 14, tumlipie, amewekwa quarantine siku 14, tumlipie. Tumekuwa tukilipa bili hizi. Saa hizi kansa ni maradhi ambayo mara kwa mara mnachanga, mara kwa mara mnaulizwa mtatoa pesa ngapi tuweze kumpatia hii matibabu. Sio maneno ambao Wakenya wanataka wapokezwe mzigo huu. Lakini sasa vile siasa ambazo zimekuja, zimekuja kwa njia ambayo tayari sasa tunaenda kusongana zaidi. Tulikuwa tunanunua mafuta lita moja kwa shilingi 80, sasa tunanunua 100 mafuta ya kupikia. Tunataka yaani Wakenya wamewekwa kwenye kona kabisa ya kuwa lazima tutengeneze mahamri ya kuchemsha. Hiyo ni jambo halijawahi kutokea hapa duniani, lakini sisi Wakenya tumewekwa kwa staili hiyo. Kwa hivyo hatutaki serikali hizo, wala hatutaki viongozi hao. Tunataka viongozi ambao watatufanyia best service delivery, kwa sababu hiyo ndio taksi yetu inalipa na hiyo ndio kazi yao ambao watu wamechaguana. Lakini wakiweza kuchaguana kwenye boardroom namna hii, hakuna sheria itafuatwa, na hivyo tutaona corruption ya hali ya juu na watu wataibiana na wale wanaokuwa kutetea, kwa mfano
Naam Hamisa
mkubwa sana kutoka kwa right.
Naam Hamisa, basi
sasa alipofanya handshake
hakuna
tena.
Basi tuseme asante sana Hamisa kwa maoni yako, hayo tumpe naye mwenzetu Koigi wa Mwere naye aweze kumaliza. Kwa kumalizia tu dakika chache, Koigi, nini unadhani kinapaswa kuzingatiwa hasa kuelekea uchaguzi huu na uchaguzi vile vile kuleta kiongozi ambaye atakuwa anaangalia maslahi mapana zaidi ya Wakenya?
Nafikiria kwamba kitu kinachohitajika katika siasa zetu ili kuleta mabadiliko ni itikadi, kwa sababu siasa zetu vile zilivyo sasa, itikadi yake imekuwa ni ukabila. Itikadi ya ndio ukabila sasa unakuwa ndio itikadi ya siasa, ndio itikadi ya vyama vyetu, ndio itikadi ya uongozi wetu. Viongozi wengi wanaamini ya kwanza kumaliza matatizo lazima kwanza waingia mamlakani wakipitia njia za kuwakilisha makabila yao na kadhalika. Kama alivyosema niseme kwa kifupi, ukinipa dakika moja niseme, nilikuwa nimesema kwamba baada ya Uhuru tulipewa matatizo matatu kama matatizo mama.
Kwa hivyo muda umetuacha, tutakuwa na fursa nyingine tena ambao tutakualika na tutaendelea kuzungumza zaidi. Danstan Omar, nashukuru sana kwa muda wako. Hamisa Zaja, tukutakie kila laheri. Koigi wa Mwere, asante kwa muda wako kuzungumza nasi. Naitwa Kenneth Bwire, nimeshirikiana na Edi Ligongo, mwelekezi wetu amekuwa Saida Hamdun. Asante.